რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთისა და სომხეთის პრეზიდენტები მთიან ყარაბაღთან დაკავშირებულ საკითხებს განიხილავენ. ანკარის განცხადებით თურქეთი და რუსეთი ქმნიან ძლიერ მექანიზმს სირიის საკითხში თანამშრომლობისთვის. საქართველოში ქორწინების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარების ინიციატორების ჯგუფი პრეზიდენტის გადადგომას მოითხოვს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთისა და სომხეთის პრეზიდენტები ვლადიმირ პუტინი და სერჟ სარქისიანი დღეს მოსკოვში განიხილავენ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტთან დაკავშირებულ საკითხებს. ორი დღის წინ პუტინი ბაქოში ვიზიტის დროს ესაუბრა ამავე თემაზე აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს და ირანის პრეზიდენტ ჰასან როჰანის. გუშინ კი სანქტ-პეტერბურგში გაიმართა პუტინის და აზერბაიჯანის ტრადიციული მოკავშირე ქვეყნის თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის შეხვედრა. სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა 1990-იან წლების დასაწყისში დაამყარეს კონტროლი მთიან ყარაბაღზე, რომელიც აზერბაიჯანს ეკუთვნის. ომმა 30,000-მდე ადამიანი შეიწირა. ელთო შუამავლობით შემუშავებულია სამშვიდობო გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს სომხეთის მიერ მთიან ყარაბაღთან მოსაზღვრე ოკუპირებული ტერიტორიების გათავისუფლებას იმის სანაცვლოდ, რომ აზერბაიჯანი დათმობაზე წავა მთიანი ყარაბაღის სტატუსთან მიმართებით. თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მევლუდ ჩავუშოღლუს განცხადებით ანკარა და მოსკოვი იზიარებენ მოსაზრებას სირიაში ზავის საჭიროებაზე, ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებაზე და ომისთვის ბოლოს მოსახებად პოლიტიკური გზის მონახვას. მისივე თქმით, თურქეთი და რუსეთი ქმნიან ძლიერ მექანიზმს სირიაში თანამშრომლობისთვის. ამ შინაარსის განცხადება ჩაუშოღლუმ გააკეთა ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც სანქტ-პეტერბურგში გაიმართა რუსეთის და თურქეთის პრეზიდენტების შეხვედრა. რუსეთი მხარს უჭერს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს მაშინ, როცა თურქეთი ასადის მოწინააღმდეგეა. ერაყის ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით 11 ახალშობილი დაიღუპა ბაღდადის საავადმყოფოში ხანძრის შედეგად. სამინისტროს პრესმდივნის განცხადებით ხანძარი გაჩნდა წუხელ და ის სავარაუდოდ ელექტროსისტემის ხარვეზმა გამოიწვია. შეერთებული შტატების განცხადებით ამერიკელი ჯარისკაცები, რომლებიც ავღანეთის შარებს ისლამის ექსტრემისტებთან ბრძოლაში ეხმარებიან, იძულებული გახდნენ მიეტოვებინათ აღჭურვილობა და იარაღი მათ პოზიციაზე თავდასხმის გამო. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ გაავრცელა ამერიკელების სამხედრო აღჭურვილობის, იარაღის, საიდენტიფიკაციო ბარათების და სხვა ნივთების ფოტოები მათი ხელში ჩაგდების დასამტკიცებლად. შეერთებული შტატების სამხედრო პრესმდივნის გენერალ ჩარლს კლივლენდის განცხადებით, ინციდენტი მოხდა აღმოსავლეთ ავღანეთში ნანგარჰარის პროვინციაში ივლისში ბრძოლისას, რომელშიც შეერთებული შტატების სპეცშენაერთების 5 ჯარისკაცი დაიჭრა. გენერალმა კლივლენდმა უარყო ცნობა, რომლის სანახმადაც ექსტრემისტებმა დაიპყრეს ამერიკელების პოზიცია. კლივლენდის განმარტებით ამერიკელმა სამხედროებმა პოტენციური მსხვერპლისთვის მოაწყეს ბაზა, რაც ნებისმიერი სამხედრო ოპერაციის დაწყებამდე ხდება, და როცა ექსტრემისტებმა ბაზას ცეცხლი დაუშინეს, იძულებული იყვნენ უფრო უსაფრთხო ადგილას გადასულიყვნენ. ახლა ორი ცნობა საქართველოსზე. ქორწინების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარების ინიციატორთა ჯგუფი პრეზიდენტის გიორგი მარგოლაშვილის გადადგომას მოითხოვს. საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა, მოძრაობა ეროვნულობის ლიდერმა ალექსანდრ ფრეკაძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ საინიციატივო ჯგუფი დაიწყებს საპროტესტო აქციებს და ხელმოწერების შეგროვებას გიორგი მარგოლაშვილის გადადგომის მოთხოვნით. საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ განაცხადა, რომ ქორწინების თემაზე რეფერენდუმს არ დანიშნა, რადგან ეს საკითხი უკვე გადაწყვეტილია და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილია, რომ ქორწინება ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობით კავშირია. სამხედრო მოსამსახურე კაპრალი დავით ლომიძე გარდაიცვალა საქართველოს შეიარაღებული ძალების სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდლობის მე-5 ქვეითი ბრიგადის 52 ბატალიონში. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით პირველადი მონაცემებით გარდაცვალების მიზეზი გულის უკმარისობა იყო. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, keep it simple, you don't have to kiss though. Don't waste time with the Egypts to think that they're heroes. They will betray you
רדיו תאוויסופלבה, FM 107.4.
cause they didn't know me, but I thought I knew everything. I never felt the feeling that I'm feeling now that I don't hear your voice, or have your touch and kiss your lips, cause I don't have a choice. On the radio, sing to me.
You could think you're lonely now.
Wait a minute, this is too deep, too deep. I gotta change the station, so I turn the dial, trying to catch a break. And then I hear baby's face. I only think of you, and it's breaking my heart. I'm trying to keep it together, but I'm falling apart. I'm feeling all out of my element, throwing things, crying, trying to figure out where the hell I went.
Baby,
when you left, I lost a part of me.
ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს სადაც ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობა ლიგლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსmet პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაი აუწყები. საერთო ადმინისტრაციამ ყოფილი პრეზიდენტის ქმედება კანონდარღვევა არცნო. ტენდერში გამარჯვებული კომპანიების მიერ ვალდებულებათა შეუსრულებლობა მოსახლეობას აზარალებს. ამთავრებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Թուրքիա და რუსეთი აპირებენ თავდაცვის დაზვერვის და დიპლომატიის ერთობლივი მექანიზმის შექმნას. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუს განუცხადა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩაუშოღლუმ. მისი თქმით, ანკარას და მოსკოვს ერთნაირი მოსაზრება აქვთ სირიაში ზავის გამოცხადების, ჰუმანიტარული დახმარების და კრიზისის პოლიტიკური გზით მოგვარების საკითხში. ჩაუშოღლუს მტკიცებით, რუსეთთან შერიგების განზრახვა არ ნიშნავს, რომ თურქეთი დასავლეთ სიგნალს უგზავნის. მაგრამ თუ დასავლეთი თურქეთს დაკარგავს, ეს მისივე შეცდომების შედეგი იქნება და არა ანკარის და მოსკოვის კარგი ურთიერთობის განაცხადა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მევლუდ ჩაუშოღლუს თქმით, თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ დასავლეთის ლიდერებმა გამოცდა ვერ ჩააბარეს. 9 აგვისტოს სანქტ-პეტერბურგში მოლაპარაკების შემდეგ რუსეთის და თურქეთის პრეზიდენტებმა პუტინმა და ერდოანმა განაცხადეს, რომ თურქეთის მიერ რუსული ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდების გამო შარშან ნოემბრიდან გაუარესებული ურთიერთობების აღდგენაზე შეთანხმდნენ. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის კანცელარიამ დაადასტურა, რომ ტერეზა მეი ტელეფონით ესაუბრა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს და მათ ორი ქვეყნის ურთიერთობის გაუმჯობესების სურვილი გამოთქვეს. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის კანცელარიის ინფორმაციით, მეიმ და პუტინმა განიხილეს ორივე ქვეყნისთვის აქტუალური უსაფრთხოების საკითხები, მათ შორის თანამშრომლობის პერსპექტივა, საავიაციო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, რაც მნიშვნელოვანი ელემენტია ტერორიზმთან ბრძოლის პროცესში. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ დიდი ბრიტანეთის და რუსეთის ურთიერთობა მნიშვნელოვანია და იმედი გამოთქვა, რომ ზოგიერთ საკითხში უთანხმოების მიუხედავად შეძლებენ ღია დიალოგს ორივე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან თემებზე, განაცხადა ტერეზა მეის კანცელარია. ინფორმაცია სატელეფონო საუბრის შესახებ თავდაპირველად კრემლის პრესსამსახურმა გაავრცელა. მისი განცხადებით, გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრად ტერეზა მეის დანიშნვის შემდეგ პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან პირველი სატელეფონო საუბრის ინიციატორი ლონდონი იყო. კრემლის პრესსამსახურის ცნობით, პუტინმა და მეიმ არადამაკმაყოფილებლად შეაფასეს რუსეთის და დიდი ბრიტანეთის პოლიტიკურ-ეკონომიკური თანამშრომლობა, ისაუბრეს საავიაციო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, შესაბამისი სამსახურების დიალოგის აუცილებლობაზე და უახლესი პერიოდისთვის დაგეგმეს პირისპირ შეხვედრა. არსებული ინფორმაციით, ვლადიმირ პუტინი და ტერეზა მეი ერთმანეთს სექტემბერში შეხვდებიან ჩინეთში, სადაც დიდი ოცეულის ლიდერთა სამიტი გაიმართება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი დონალდ ტრამპი იძულებული გახდა განემარტა განცხადება, რომელიც მისმა ოპონენტებმა ძალადობისკენ მოწოდება დაღიქვეს. ჩრდილოეთ კაროლინაში ამომრჩევლების წინაშე გამოსვლისას ტრამპმა გააკრიტიკა პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის განზრახვა არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში გააუქმოს კონსტიტუციის მეორე შესწორება, რომელიც ამერიკელებს აძლევს უფლებას ჰქონდეთ ცეცხლსასროლი იარაღი. არ ვიცი, რას მოიმოქმედებენ მეორე შესწორების დამცველები, ეს საშინელი დღე იქნება, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ორგანიზაციამ სახელწოდებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრიორიტეტები, რომელიც ჰილარი კლინტონის მხარდამჭერია, განაცხადა, რომ ამ გამოსვლით ტრამპმა მომხრეებს კლინტონის მოკვლა შესთავაზა. სპეციალური განცხადება გაავრცელა რესპუბლიკელების არჩევნო შტაბმა, რომელმაც არაკეთილ სინდისიერი პრესა დაადანაშაულა დონალდ ტრამპის გამოსვლის არასწორ ინტერპრეტაციაში. თავად ტრამპმა ტელეკომპანია Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ გულისხმობდა კონსტიტუციის მეორე შესწორების მომხრეებს, როგორც ამომრჩევლებს. ბრაზილიის სენატმა მხარი დაუჭირა ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტიდან დროებით გადაყენებული დილმა რუსეფის წინააღმდეგ იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყებას. სენატმა გადაწყვეტილება მიიღო 59 ხმით 21-ის წინააღმდეგ. პოლიტიკური ოპონენტები დილმა რუსეფს ადანაშაულებენ 2014 წლის არჩევნო კამპანიის დროს ბრაზილიის საბიუჯეტო დეფიციტის რეალური მაჩვენებლების დამალვაში. იმავე წელს გამოძიება დაიწყო სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებულ ნავთობკომპანია პეტრობასში არსებული კორუფციული სქემების შესახებ. თავად დილმა რუსეფი ბრალდებებს უარყოფს და მოწინააღმდეგეებს პოლიტიკურ თაღლითობაში ადანაშაულებს. ბრაზილიის კანონმდებლობით პრეზიდენტისთვის იმპიჩმენტის გამოცხადების პროცედურა შესაძლოა 180 დღეს გაგრძელდეს და სენატში კენჭისყრით დასრულდება. პრეზიდენტის თანამდებობიდან რუსეფის საბოლოოდ გადაყენება სენატორთა 2/3 ხმას სჭირდება. რიო დე ჟანეიროში ქვები დაუშინეს ავტობუსს, რომელსაც პრესის წარმომადგენლები დაჰყავს სხვადასხვა ოლიმპიურ ობიექტამდე. ინციდენტის შედეგად მსუბუქა დაშავდა რამდენიმე ჟურნალისტი. თავდაპირველად ადგილობრივმა მედია საშუალებებმა გავრცელეს ინფორმაცია, რომ ავტობუს ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლეს, თუმცა საბოლოოდ დადგინდა, რომ ავტობუს ქვები დაუშინეს ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირებმა. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ინფორმაციით, ინციდენტს რიო დე ჟანეიროს პოლიცია იძიებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Consmet programmas 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Საარჩევნო ადმინისტრაციამ კანონდარღვევად არცნო საარჩევნო აგიტაციაში უცხო ქვეყნის უკრაინის მოქალაქის მიხეილ სააკაშვილის მონაწილეობა. Ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო კამპანიაში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მონაწილეობის გამო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საჩივრით აგვისტოს დასაწყისში მიმართა აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიას და საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციას. Რას ეფუძნებოდა კანონდარღვევის აღიარებაზე უარი და რატომ მიიჩნევს ამ გადაწყვეტილებას უკანონობის წახალისებად მომჩივანი მხარე, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტის განე კალორტგიბანიძისგან შეიტყობთ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საჩივარი, რომელიც საარჩევნო კოდექსის დარღვევისთვის მიხეილ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის დაჯარიმებას ითვალისწინებდა, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არ დააკმაყოფილა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ კი ორგანიზაციის სარჩელი წარმოებაში არ მიიღო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სარჩელი დამტკიცებდა, რომ მიხეილ სააკაშვილმა დაარღვია ქვეყნის კანონმდებლობა, როდესაც ვიდეო რგოლების საშუალებით საქართველოს მოქალაქეებს მიმართა და საპარლამენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის დაჭერისგან მოუწოდა. კანონმდებლობა კი უცხო ქვეყნის მოქალაქის საარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობას კრძალავს. 9 აგვისტოს სოციალურ ქსელში მიხეილ სააკაშვილის ოფიციალურ გვერდზე კიდევ ერთი ვიდეო მიმართვა გავრცელდა. ამ ფაქტს აიას ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი გამოეხმაურა.
ვიდეოს გავრცელება, რომელიც არის ასევე წინასაარჩევნო აგიტაციის შემცველი, არის ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეუწყო ოლქმა და საარჩევნო ადმინისტრაციამ სამართალ დარღვევის ჩადენას ხელი, ანუ როგორ წაახალისეს უცხო ქვეყნის მოქალაქემ გააგრძელოს წინასაარჩევნო აგიტაცია. ამიტომ ჩვენ რაც ვცხოვრობდით იმ რისკებზე და საშიშროებაზე 1 აგვისტოდან მოყოლებული დღემდე, არის სწორი დადასტურება იმისა, რომ დღეს უკვე ძალიან ბევრი ვიდეო მიმართვა ვრცელდება, სადაც უცხო ქვეყნის მოქალაქე იღებს მონაწილეობას. ამიტომ საარჩევნო ადმინისტრაციის მსგავსი ტიპის უმოქმედობა არის წახალისების საფუძველი ნებისმიერი უცხო ქვეყნის მოქალაქისათვის მიიღოს მან წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიას 1 აგვისტოს, მას შემდეგ მიმართა, რაც 31 ივლისს ნაციონალურმა მოძრაობამ ბათუმში მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინა. ოფიციალურ წარდგენაზე კი მხარდამჭერებს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ვიდეო რგოლის საშუალებით მიმართა. საია მიიჩნევს, რომ დაირღვა საარჩევნო კოდექსის 45 მუხლი, რომლის მიხედვით უცხო ქვეყნის მოქალაქეს წინასაარჩევნო აგიტაციაში ჩართვა ეკრძალება. აჭარის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ საია სარჩელი წარმოებაში არ მიიღო. უსკო არ არის უფლებამოსილი განიხილოს მსგავსი საჩივარი, განაცხადა აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ პარმენ ჯალაღონიამ.
კანონმდებლობით პირდაპირ არის დადგენილი სუბიექტთა ის წრე, ვინ შეიძლება მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება ამ სახის სამართალდარღვევებზე. ეს არის ცენტრალური საარჩევნო კომისია, საოლქო საარჩევნო კომისია. შესაბამისად უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მიერ საჩივარი დარჩა განუხილავად.
აჭარის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ საია საჩივარი განსახილველად საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას გადაუგზავნა. ცესკოს ბათუმის 79 საარჩევნო ოლქმა საჩივარი არ დააკმაყოფილა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას კი წერილობით უპასუხა, სადაც ნათქვამია, რომ საარჩევნო კანონი არ დარღვეულა, ვინაიდან მიხეილ სააკაშვილი აკრძალული ქმედების ჩადენისას საქართველოს ტერიტორიაზე არ იმყოფებოდა. საიას ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება.
პირდაპირი დათქმა უცხოქვეყნის მოქალაქეების აგრძელოსთან მიმართებით ცალსახად გვაქვს და ამას ერთად ყველა დღე უნდა მივაქციოთ იმ გარემოებასაც, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიები, ტექნოლოგიური განვითარება უკვე ძალიან ბევრ სიახლოს გვთავაზობს სამართალდარღვევის ჩადენის ნაწილში. ანუ შესაძლებელი არის სუბიექტი საერთოდ არ იყოს საქართველოში და ისე ჩაატაროს მოწინა საარჩევნო აგიტაცია. ამიტომ ოლქის ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ საარჩევნო კოდექსის ნორმები უნდა ვაქციოთ ტრაჩობილად, იმიტომ რომ ვერ გამოვიყენოთ, რაც არ არის სწორი.
საარჩევნო კომისიებმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას გადაწყვეტილების გასაჩივრებისკენ მოუწოდეს. მიმართავს თუ არა საია სასამართლოს ორგანიზაციაში ჯერ არ გადაუწყვეტიათ.
ეგალორტგიბენძემ გიამბოთ, რის საფუძველზე არ აღიარა საარჩევნო ადმინისტრაციამ კანონდარღვევად საარჩევნო აგიტაციაში უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიხეილ სააკაშვილის მონაწილეობა და რატომ მიიჩნევს ამ გადაწყვეტილებას არასწორად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio თავისუფლება.gr.
გვასმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის განსახორციელებლად ტენდერში გამარჯვებული კომპანიების ნაწილი პერიოდულად ვალდებულებას ვერ ასრულებს ან არასაკმარისად ასრულებს, ეს კი პირველ ყოვლისა მოსახლეობას აზარალებს. ასეთი შემთხვევები უფრო ხშირი საქართველოს რეგიონებშია. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლევის მოსახლეობა ხელისუფლების ყურადღებას და სოფელში ინფრასტრუქტურული პროექტების დაწყებას ითხოვს. ფლევს დიდი ხანია სასმელი წყალი არ აქვს. ხაშურის გამგეობამ ტენდერი გამოაცხადა, გამარჯვებულმა კომპანიამ სამუშაოებიც დაიწყო, მაგრამ საქმე ბოლომდე ვერ მიიყვანა. გამგეობამ ამ კომპანიასთან სასამართლო დავა წამოიწყო. სოფელი კი ისევ უწყლოდ დარჩა. ფლეველები წყალს მეზობელი სოფლებიდან ეზიდებიან, ან წვიმის წყალზე და წყაროდან გადმოსულ მცირე ნაკადზე არიან დამოკიდებულები, მაგრამ გვალვის დროს წყაროც შრება.
ამ პერიოდში წყაროზეც აღარ არის წყალი და დავდივარ სხვა სოფლებში, მოგვაქვს წყალი. შარშა მოვიდნენ, პროექტი გამზადებული იყო, მოვიდნენ, ვინც ტენდერზე გაიმარჯვა, დაიწყეს ჭაბურღილის გაკეთება, ვერ გააკეთეს, წყალი არის, მაგრამ არ ვიცი რა მიზეზების გამო ვერ დაასრულეს და წავიდნენ ისინი და იმის შემდეგ გვეუბნებიან ტენდერი იქნება და წყალი ერთი წელი გახდა.
ვართ ბუნებაზე დამოკიდებულები რო იტყვიან, რა არ არის წყალი, ისე რომ აი ხარჯო როგორც გინდანებაზე. წყალს ვზიდავთ ახლა როგორ, აი წყაროზე გადმოვიდა ცოტა იქიდან დასალევ წყალს და აი ჭაში ჩადის როგორ. თუ იწვიმა ჩადის ეგრევე, გუბდება და აი სარეცხზე მაგას ხმარობთ. ისე რომ აი სუფთა წყალი დასალევა და მე წყაროც არ არის აი იმედო.
წესო აუცილებლად იქნება და ველოდებით, კიდე დაველოდებით. ოღონდ იყოს გაკეთდეს.
ფლევს არც გაზი აქვს, გზაც მოუწესრიგებელია. ფუნქციონირებს მხოლოდ ალტერნატიული საბავშვო ბაღი, რომელიც სოფელს არ ყოფნის. ამიტომ ადგილობრივებს შვილები ქალაქში დახავთ.
შვილიშვილები ხაშურში დამყავს საბავშვო ბაღის გულისთვის, სკოლაშიც იქ მივიყვანე. რატომ უნდა წავიდე მე აქედან იქ, როცა აქა შენობებიც არის, მე მგონი თუ არ არის და არ შეიძლება რომ აშენდეს ერთი პატარა საბავშვო ბაღი, კაცო რაღაცა ხო უნდა კონდეს სოფელს.
არ არის არაფერი, სკოლის ბავშვები გამოიყვანეს სკოლიდან და შეიყვანეს საბჭოს შენობაში, საბავშვო ბაღზე ზედმეტი ელაპარაკი.
დარბაზი დაიწყეს, არ გააკეთეს, წყალი დაიწყეს, არ გააკეთეს, ის მოვთხოვოს. მოვთხოვოს ხელისუფლებას აზია.
საბავშვო ბაღი ხო ზედმეტი ლაპარაკი, ადრე რაღაცა დახმარებები იყო, ბავშვებს 2 საათით გადაიყვანებენ. თავ მოვა ახალი მთავრობა დაიწყებს რომ არიქა მეგიშველითო წავლიან ისევ ისევა, ჩვენ ისევ ისევ რჩებით.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ამბობენ რომ წლევანდელი ბიუჯეტი უკვე გაწერილია და ფლევის საბავშვო ბაღის მშენებლობის პროექტი მომავალი წლის ბიუჯეტში ჩაჯდება. ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსის სერგო ლალიაშვილის თქმით, სოფელში პრობლემები ეტაპობრივად გვარდება და წყლის სისტემის გასაკეთებლად სამუშაოებიც მალე დაიწყება.
სანახევრო ჩატარდა სამუშაოები, თუმცა აღმოჩნდა არაკეთილი ცინდისიერი, ასე ვთქვათ, მეწარმე და მიმწოდებელი, რომელმაც სამუშაოები მიატოვა ნახევარი სვლელობიდან, ნახევარი ქონდა გაკეთებული. მიტოვების შემდეგ მუნიციპალიტეტმა მასთან დაიწყო სასამართლო დავა. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მუნიციპალიტეტს მისთვის თანხა არ ქონდა ანაზღაურებული. შესაბამისად, ის თანხა არ შედარწასულა, ისე მუნიციპალიტეტშია. ცენტრალურმა ბიუჯეტმა უკვე მიმდინარე წელს გამოგვიყო 260 000 ლარი და დაიწყება სამუშაოები უახლოეს ხანებში.
ფლეველების აზრით, ზაფხულში სამუშაოები ვერ დაიწყება, რადგან ჯერ გაურკვეველია ტენდერში ვინ გაიმარჯვებს, ხოლო შემოდგომით სისტემის მოწყობა ვერ მოესწრება. ამიტომ მათი აზრით უწყლოდ კიდევ ერთ წელს მოუწევთ ყოფნა.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ქალაქ გორში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად კენჭსიყრის პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია, მანამდე კანდიდატად წარდგენილი იყო ამავე პარტიის წევრი თამას შიოშვილი. ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ წუხელ ნაძალადევის ოფისის გაძარცვის შედეგად წაღებულია ან კომპიუტერიდან წაშლილია საარჩევნო მასალები, მათ შორის ინფორმაცია აგიტატორების, აქტივისტების შესახებ. პარტია სამართალდამცავებს სწრაფი გამოძიებისკენ მოუწოდებს. პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის გადადგომას მოითხოვს ქორწინების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარების ინიციატორთა ჯგუფი. მისი წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ხელმოწერების შეგროვებას და საპროტესტო აქციებს დაიწყებენ ამ მოთხოვნით. შეგახსენებთ, რომ გიორგი მარგველაშვილმა 9 აგვისტოს განაცხადა, რომ ქორწინების თემაზე რეფერენდუმს არ დანიშნავს, რადგან ეს საკითხი უკვე გადაწყვეტილია საქართველოს კანონმდებლობით. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to the Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We have been talking about Thomas Jefferson's second term as president. Historian Joseph Ellis calls it a disaster, defined by the trade embargo and the looming War of 1812.
He leaves office in 1808, 1809. He really wants to get out of town and sort of lick his wounds.
In the months before he left office, Jefferson had signed a bill banning all trade with Europe. No ships could enter the United States, and no ships could leave. The purpose of the trade embargo was to keep America out of the war between Britain and France. But the embargo slowed the American economy. Many Americans opposed the trade ban. Jefferson's political opponents, the Federalists, used the issue to increase their strength in northeastern states. The year 1808 was, after all, a presidential election year. Thomas Jefferson had served 2 4-year terms as president. No law prevented him from running again. But Jefferson had decided years before that a president should be limited to 2 terms. Without such a limit, Jefferson believed, a powerful man might be able to keep the position for as long as he wished. George Washington had served 2 terms and then retired. Jefferson would do the same. Jefferson's Republican Party chose James Madison as its candidate for president. James Madison was Jefferson's Secretary of State. The party chose George Clinton as its candidate for vice president. The Federalist Party named the same candidates it had chosen 4 years earlier: Charles Cotesworth Pinckney for president and Rufus King for vice president. The Federalists felt sure they would win the election. They thought that Jefferson's embargo on trade had angered the people and turned them away from the Republican Party. Even some Republicans felt the election could go very badly for their party. But Jefferson remained calm. He believed that most Americans understood what he was trying to do with the embargo, and he believed they would vote for his party's candidate. Jefferson was right. Madison was elected. Thomas Jefferson left the White House in March of 1809. He believed the nation was in good hands with James Madison. He returned to Monticello, his country home in Virginia, and never went back to Washington again. Jefferson, who died in 1826, spent his retirement years following many of his interests. One was architecture. Jefferson continued building and remodeling his home, Monticello, throughout his presidency and retirement. The design was influenced by buildings he had seen in France and Britain. Monticello appears on one side of the American 5-cent coin, the nickel. Jefferson's face is on the other side. Jefferson also spent a good deal of his retirement writing letters. Historian Andrew O'Shaughnessy says Jefferson was one of the great letter writers of his time. One of his famous correspondences was with John Adams. Adams was the second president of the United States. Adams and Jefferson had been friends during the first years of the United States, but politics had made them enemies. Their friendship ended after the election of 1800. Yet, in retirement, the two men became friends again. Jefferson and Adams had what Andrew O'Shaughnessy calls a remarkable correspondence.
They
discuss the memory of the American Revolution and the history of it and how it should be written, but they also range over scientific and philosophical subjects.
Jefferson wrote about 19,000 letters in his lifetime. A project to publish the entire collection started in 1943 and is not expected to be completed until 2026. Jefferson also used his retirement to improve education in his home state of Virginia. Jefferson believed firmly in the value of education. His whole idea of government depended on the ability of citizens to make intelligent decisions. He proposed a school system of three steps. The first would be elementary schools, where all children could learn reading, writing, arithmetic, and geography. These schools would be built in all areas of the state and would be paid for by the people living in each area. The second step would be colleges, equivalent to the high schools of today. He proposed that 9 of these schools be built in the state. Students would begin the study of science, or would study agriculture, or how to make things by hand. These schools would be paid for by the state. The third step would be a state university, the University of Virginia, where students of great ability could get the best education possible. The university would produce the lawyers, doctors, professors, scientists, and government leaders. Young men whose families had money would pay for their own educations. The state would pay the costs of a small number of bright students from poor families. Jefferson also proposed that the University of Virginia be built at Charlottesville, a town near his home. Many of Jefferson's ideas for the university buildings came from the architecture of ancient Greece and Rome. Jefferson drew plans for the buildings. The buildings were very well designed. Work began on the university immediately, but it was 6 years before the school was open to students. Jefferson was there almost every day, watching the workers. He was quick to criticize any mistake or work that was not well done. When he was sick and not able to go down to the university, he would watch the work through a telescope from a window of his home. The cost of the university kept growing, and Jefferson had to struggle to get the legislature to pay for it. He also worked hard to get the best possible professors to teach at the university. He sent men throughout the United States and even someone to Europe to find good teachers. Finally, in March 1825, the University of Virginia opened. Jefferson's health had suffered during his years of work on the university. He was 82 years old and feeling his age. He suffered from rheumatism and diabetes and was so weak he could walk only short distances. He knew he did not have much longer to live. He told a friend one day, "When I look back over the ranks of those with whom I have lived and loved, it is like looking over a field of battle, all fallen." As his health grew worse, Jefferson turned his thoughts to death. He wrote how he wished to be buried. He wanted a simple grave on the mountainside below his house. he drew a picture of the kind of memorial he wanted put at his grave. On this stone, he wanted the statement, "Here was buried Thomas Jefferson, author of the Declaration of American Independence, of the Virginia Law for Religious Freedom, and father of the University of Virginia." Jefferson had been governor of Virginia, secretary of state, and president. But historian Joseph Ellis says it makes sense that Jefferson would emphasize his contribution to the Declaration of Independence.
Those are the magic words of American history. There's 55 of them, and they begin, "We hold these truths to be self-evident." At the time that he wrote them, he didn't fully understand how important they were going to be. But they end up becoming the creed, the American creed. And that's his ticket to fame, the basis for his lustrous reputation.
But Joseph Ellis points out that Thomas Jefferson's reputation has suffered, especially among many historians. The reason, he says, is slavery. Jefferson owned over 150 slaves at Monticello.
He wanted to take the high moral ground and say that he knew slavery was at odds with the values of the American Revolution and the American Republic. A lot of people said that who were slave owners. But in the end, he says the federal government has no power whatsoever to do anything about it.
Joseph Ellis says Jefferson was against mixing of the races in society because he thought it would threaten the American Union. But he is believed to have had a relationship with a slave named Sally Hemings, who lived at Monticello. In 1998, genetic evidence supported the idea that Jefferson fathered children with her many years after his wife died. The historian says one reason people still find Jefferson interesting is the contradiction between his words in the Declaration of Independence and his personal actions.
He is the most resonant figure in American history because he simultaneously wrote the magic words about freedom and individual rights and equality, and at the same time was embedded in the great sin of American history, slavery and racism, so that he stands astride the great paradox that is the history of America.
On July 4th, 1826, Americans began celebrating the 50th anniversary of the Declaration of Independence. But then, from Boston, came news that former President John Adams had died. His last words were, "Thomas Jefferson still lives." But Adams was wrong. At 10 minutes before 10 in the morning, on that same 4th of July, his friend Thomas Jefferson had died. Jefferson died at Monticello in his bed, surrounded by his family. As the news of the deaths of the two great men spread across the country, the celebrations turned to mourning and sorrow. Jefferson was buried the next day, as he had ordered, in a simple grave on the quiet mountainside. Thomas Jefferson continues to influence the United States, especially his words about freedom and democracy. And Jefferson's influence remained especially strong for James Madison. The fourth president had to deal with problems with Britain that Jefferson was not able to solve. James Madison's presidency and the War of 1812 will be our story next time. I'm Steve Ember, inviting you to join us each week for The Making of a Nation, our American History series from VOA Learning English.